ลำดับต่อไปเป็นเวลาปฏิบัติธรรมคือสมาธิภาวนาและปัญญาภาวนาสำหรับสมาธิการอบรมจิตให้ตั้งมั่นซึ่งได้ปฏิบัติกันมาแล้วโดยต้องอาศัยความเพียรความมีสติความตั้งมั่นคือจริงใจต่อการปฏิบัติมีปัญญาคอยแก้ไขเหตุการณ์ต่างๆที่จิตไม่สงบว่าเพราะเหตุไรเหล่านี้ผู้ปฏิบัติธรรมต้องใช้สติปัญญาพิจารณาที่จริงหลักการปฏิบัติให้จิตเป็นสมาธิที่เป็นคำสอนนั้นถึงจะมีอยู่ในพระสูตรหลายแห่งอย่างใดก็ตามแต่เมื่อรวมแล้วก็ไม่มีอะไรยากในคำสอนที่สอนให้ทำสมาธิดังปรากฏในอนุสติ10เป็นต้นแต่สิ่งที่ยากคือสิ่งที่จะต้องแก้ไขจิตเหมือนกับว่าคำสอนให้ภาวนาคือพุทโธพุทโธในความมีสติไม่มีอะไรสอนมากแต่สิ่งที่ต้องแก้ไขว่าเมื่อภาวนาแล้วทำไมจึงไม่สงบสิ่งที่ไม่สงบนี่ต้องมีอะไรแฝงอยู่ในจิตนั่นเองสิ่งที่มีแฝงอยู่ในจิตซึ่งในทางธรรมก็เรียกว่านิวรณ์มันเป็นอารมณ์อยู่ลึกๆหรือฝังอยู่ในจิตใจจำเป็นต้องละต้องปล่อยต้องวางต้องถากถางต้องทำลายนิวรณ์เหล่านั้นให้หมดไปจากจิตการหมดนั้นจะหมดชั่วขณะชั่วครู่ชั่วคราวก็ต้องให้หมดแต่การหมดชั่วขณะชั่วครู่ชั่วคราวเป็นการดับระงับเพียงชั่วระยะหนึ่งซึ่งจะเป็นการเปิดทางให้จิตเกิดความสงบได้ถ้าไม่เช่นนั้นนิวรณ์จะมาฝางกั้นจิตไม่ให้จิตเดินเข้าสู่สมาธิจึงต้องทำความสงบนิวรณ์ลงให้ได้เมื่อสิ้นนิวรณ์ลงได้เมื่อไรจิตก็เข้าสู่ทางสงบเหมือนกับว่าเราภาวนาไปพุทโธพุทโธในความมีสติเหมือนกับคนที่จะเข้าไปบ้านนี้เดินถึงประตูบ้านเขาปิดประตูบ้านอยู่เข้าประตูบ้านไม่ได้เข้าในบ้านไม่ได้ต้องรออยู่หน้าประตูจึงกดออดให้เจ้าของบ้านมาเปิดประตูเมื่อเปิดประตูแล้วก็เข้าได้ทันทีชั้นใดจิตก็เหมือนกันมีนิวรณ์ปิดประตูอยู่ก็ต้องกดออดคือใช้ปัญญาพิจารณานิวรณ์นั้นให้หมดไปสลายไประงับไปดับไปจิตก็จะเข้าสู่ประตูคือความสงบได้อีกประการหนึ่งนิวรณ์เปรียบเหมือนกลอนสลักที่ปิดประตูอยู่คนจะเข้าบ้านก็ต้องปลดกลอนก่อนฉันใดผู้ที่ทำสมาธิจะให้จิตเป็นสมาธิก็ต้องปลดกลอนคือนิวรณ์เช่นเดียวกันฉะนั้นเพราะฉะนั้นอุบายแห่งการชำระนิวรณ์ หรือเพื่อแก้จิตให้พ้นจากอำนาจของนิวรณ์จึงมีหลายอย่างมากมายตามแต่อารมณ์นั้นๆที่จะเกิดขึ้นตามหลักที่แสดงไว้ว่า5อย่างคือกามฉันท์พยาบาทถีนมิทะอุทธัจจะกุกุจจะวิจิกิจฉานี่เป็นชื่อหลักและแยกกระจายออกไปอย่างกามฉันท์นี่ใช่ความพอใจรักใคร่ในกามเท่านั้นหาใช่ไหมหมายความให้ฟังกว่านั้นออกไปคือรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะอารมณ์ซึ่งเรียกว่าเบญจพิธกามคุณและยิ่งไปกว่านั้นสิ่งใดที่จิตเข้าไปผูกพันรักหวงแหนจะเป็นวัตถุมีวิญญาณหรือไม่มีวิญญาณก็ตามก็เป็นอารมณ์เช่นเดียวกันเพียงแต่ว่าหยาบละเอียดแก้ง่ายแก้ยากต่างกันเท่านั้นจิตที่ไม่สงบก็เพราะต้องค้างอยู่กับนิวรณ์ในข้อใดข้อหนึ่งในอารมณ์อันหนึ่งอันใดของนิวรณ์มิใช่เฉพาะกามฉันท์แม้ข้ออื่นก็เช่นเดียวกันอย่างพยาบาทนิวรณ์ก็หมายถึงโกรธความโกรธด้วยโทสะความประทุษร้ายด้วยอุปาหนะความผูกโกรธไว้ด้วยปฏิฆะความไม่กระทบกระเทือนทางจิตใจไม่พอใจด้วยสิ่งเหล่านี้เรียกว่าเป็นตระกูลของพยาบาทอันหนึ่งอันใดมีอยู่ในจิตจิตย่อมถูกประตูปิดหรือติดสลักไว้เปิดไม่ได้จิตเข้าเดินสู่ความสงบไม่ได้จึงต้องทำลายการทำลายก็ต้องมีอุบายโดยแยบคายไม่ว่ากามฉันท์พยาบาทถีนมิทะเป็นต้นทุกสิ่งทุกอย่างต้องมีอุบายทั้งสิ้นแต่จะเหมือนกันก็คือต้องแก้อุบายตกทุกข้อเพียงแต่นึกถึงอุบายพิจารณาอุบายแต่จิตใจยังไม่ตกเช่นแก้ถีนมิทะนิวรณ์ต้องให้จิตตกคือเกิดปิติปิติเกิดขึ้นจึงจะแก้นิวรณ์ตกถ้าปิติยังไม่เกิดแม้นึกถึงพระพุทธเจ้านึกถึงพระธรรมนึกถึงพระสงฆ์มากมายเพียงไรถ้าปิติยังไม่เกิดถีนมิทะยังไม่ตกยังไม่หลุดพ้นไปถีนมิทะยังผูกยังใส่กรอนอยู่ต่อเมื่อปิติเกิดขึ้นกรอนนั้นจึงจะหลุดไปจึงจะเปิดประตูได้เปรียบเทียบฉันใดจิตนี้ก็ฉันนั้นดังนั้นวิธีแก้จึงต้องใช้สติปัญญามากมายตามควรกับความเป็นไปคืออุปนิสัยของคนบุคคลนั้นๆที่ปฏิบัติธรรมด้วยเหตุนี้ธรรมะของพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงได้ทรงแสดงไว้มากหลายอย่างหลายวิธีตัวอย่างเช่นแก้กามฉันท์ก็สอนให้เจริญกายคตาสติและกายคตาสติก็ไม่ใช่มีเพียงข้อเดียวมีทั้งหมดเป็นธาตุดินธาตุน้ำเกสาโลมานะขาทันตาเป็นธาตุดินเป็นต้นปิตังน้ำดีเป็นธาตุน้ำเป็นต้นแต่ละอย่างละอย่างที่ได้แจ้งไว้มากอย่างนี้ก็เพื่อให้สะดวกแก่การปฏิบัติเพราะจริตอัธยาศัยของบุคคลอย่าละเอียดประณีตอ่อนแข็งกระด้างต่างกันพิจารณาให้มากๆให้บ่อยๆก ก็จะพบธรรมะที่ทำให้ใจเป็นกลางเกิดความสงบได้ถ้าการพิจารณาเหล่านั้นมีเพียงข้อเดียวก็ยิ่งเป็นการปฏิบัติยากเพราะว่าบางคนจริตไม่ตรงกันเหมือนกับบุคคลป่วยถ้าหากว่าไปตามหมอมาหมอมียามาขนานเดียวก็อาจจะไม่ตรงกับโรคที่คนป่วยกำลังเจ็บอยู่จึงต้องมียามาหลายอย่างพระพุทธเจ้าสอนธรรมะก็เช่นเดียวกันสอนให้แก้กามฉันท์ด้วยกายคตาสติบ้างด้วยอสุภกรรมฐานบ้างด้วยการปล่อยวางบ้างด้วยการเห็นว่าสิ่งเหล่านี้ไม่เที่ยงบ้างด้วยความเห็นความเสื่อมสูญสิ้นไปแตกสลายไปบ้างหลายวิธีหลายอย่างหลายหลักการด้วยเหตุนี้จึงต้องมีการศึกษาด้วยการสดับปรับฟังบ้างด้วยการเล่าเรียนศึกษาพระธรรมวินัยบ้างธรรมวินัยที่เรียนแล้วนั้นจะมีคุณมีประโยชน์แก่การปฏิบัติเป็นอันมากเฉพาะอย่างยิ่งในบางกรณีที่ไปอยู่ในที่เปลี่ยวองค์เดียวหรือน้อยองค์ที่ไม่สามารถจะพบครูบาอาจารย์แก้ไขปัญหาได้ความรู้ที่มีอยู่ที่เรียนไปเป็นสิ่งที่ประเสริฐจะเป็นครูติดไปกับชีวิตของตนให้มีความรู้ความฉลาดสามารถแก้ไขสิ่งเหล่านั้นได้เมื่อประสบอารมณ์ที่ไม่เคยผ่านมาก่อนถ้ามีความรู้ก็จะสามารถจะแก้ได้จะเห็นว่าความรู้จะมีคุณค่าอย่างยิ่งในขณะนั้นเหมือนมีเงินมีทองถ้าไปในป่าไม่มีร้านค้ามีก็เหมือนไม่มีเพราะไม่มีที่ซื้อแต่เมื่อไปถึงตลาดมีร้านค้ามีของขายเงินทองจะมีคุณค่าขึ้นมาทันทีฉันใดความรู้ปริยัติก็เช่นเดียวกันจะมีความรู้จะมีประโยชน์อย่างมากเมื่อติดขัดต้องแก้ไขอาศัยความรู้เป็นแนวทางมิฉะนั้นเดี๋ยวเป็นมิจฉาทิฐิเมื่อไม่รู้ทางไปแก้ด้วยอุบายอื่นอันไม่ใช่หลักการของศาสนาที่ไม่ถูกเข้าใจว่าถูกที่ไม่ดีเข้าใจว่าดีที่ผิดที่ไม่ชอบแล้วก็ทำให้เกิดความหลงงมงายด้วยประการต่างๆอุบายแห่งการแก้ภาวะของจิตและแต่ละคนบางทีก็ไม่เหมือนกันบางคนภาวนาไปมีอารมณ์อย่างนี้สงบง่ายบางคนสงบยากบางคนนอกจากสงบยากแล้วยังมีความฟุ้งซ่านอื่นๆอีกต่างๆนานาประการจึงต้องมีธรรมะมีอุบายที่ฉลาดคอยแก้อารมณ์นั้นคือแก้จิตหรือแก้ใจของเรานั่นเองเพราะจิตและใจของตัวเรานั้นไปใฝ่ฟ้าอารมณ์อื่นๆต่างๆเข้ามาเป็นรู้สึกนึกคิดถ้าได้อ่านหนังสือของหลวงปู่ดุลย์มีตอนหนึ่งซึ่งมีผู้ถามว่านั่งสมาธิแล้วมีนิมิตเห็นสิ่งนั้นสิ่งนี้หลวงปู่ก็ตอบว่าสิ่งที่เห็นนั้นคือผู้เห็นนั้นเห็นจริงแต่สิ่งที่ถูกเห็นนั้นไม่จริงก็หมายความว่าจิตคือผู้เห็นไปนึกถึงอารมณ์อันหนึ่งอันใดมาไว้เป็นอารมณ์แล้วก็คิดแยกขยายหรือให้ฟ้างฝางออกไปนึกว่าต้องเป็นอย่างนั้นนึกว่าเป็นอย่างนี้เรียกว่าปรุงแต่งเป็นสังขารออกไปสิ่งที่ปรุงแต่งสิ่งที่เป็นสังขารนั้นเป็นสิ่งที่ไม่จริงแต่สิ่งที่ปรุงแต่งนั้นถ้าเป็นธรรมถึงแม้ไม่จริงแต่มีประโยชน์เป็นกรรมฐานเช่นเรายังไม่ตายนึกว่าถ้าเราตายแล้วเราจะไม่มีลมหายใจตายแล้ววันหนึ่งไม่มีใครมาทำลายเราจะขึ้นอืดสองวันสามวันก็จะเน่า ลายวันเขาจะพองมากขึ้นจนแตกเละเทะทั้งที่เรายังไม่ตายแต่เราคิดอย่างนี้กลับมีประโยชน์เป็นกรรมฐานถ้าหากว่าคิดไม่ถูกทางปรุงแต่งเรื่องรักเรื่องใคร่ไม่เป็นกรรมฐานคือกลับกลายเป็นเกิดกิเลสจิตใจย่อมกำหนัดย่อมขัดเคืองย่อมรุ่มหลงย่อมมัวเมาการใช้อุบายจึงต้องใช้อุบายให้ถูกต้องกับจิตที่เกิดอารมณ์ขึ้นนั้นเพราะฉะนั้นเมื่อรู้แล้วว่าจิตที่คิดนั้นคิดจริงแต่สิ่งที่นำมาคิดนั้นอาจไม่จริงอาจไม่จริงตามที่คิดก็ได้หรือเขาบอกมาเพียงเท่านี้แต่คิดให้มากเกินไปกว่านั้นจนผิดความจริงก็ได้จึงต้องมีความควบคุมมีสติมีปัญญาในการแก้ไขจิตของตนให้เกิดความสงบให้ได้เมื่อเกิดสงบได้แล้วจึงเรียกว่าแก้อุบายนั้นตกเพราะฉะนั้นการทำสมาธิจึงต้องพยายามใช้สติปัญญาแก้ไขอารมณ์ของจิตที่จิตไปนึกถึงถ้าจิตที่ไปนึกถึงนั้นเป็นเครือข่ายของนิวรณ์พึงปล่อยวางแก้ไขชำระเสียให้หมดจดถ้าจิตที่นึกถึงนั้นเป็นเครือข่ายของกุศลกรรมฐานก็พึงพิจารณาให้ปรากฏชัดก็จะเกิดความสงบได้อุบายต่างๆจึงเป็นสิ่งที่สำคัญเพราะฉะนั้นผู้ที่ได้ศึกษาในความเป็นไปก็ได้เกิดความรู้ในความคิดของผู้อื่นบ้างประวัติความเป็นมาของพระพุทธเจ้าของพระสาวกบางตอนที่แสดงขึ้นกล่าวขึ้นบ้างเช่นภาษารีบุตรท่านกล่าวเป็นคาถาในตอนหนึ่งว่าจงอย่าเป็นผู้มีความประมาทเพราะชีวิตนี้มีความตายอยู่สองลักษณะคือหนึ่งตายในขณะเป็นหนุ่มหมายความว่าตั้งแต่เด็กจนเป็นหนุ่มก็มีโอกาสตายได้ประการที่สองตายเมื่อแก่หมายความว่าพอพ้นจากความเป็นหนุ่มกลางคนเป็นคนแก่คนเฒ่าช่วงในวัยนี้ก็ตายได้ไม่มีช่วงไหนเลยที่เราจะไม่ตายไม่มีอะไรเลยที่จะมาแก้ให้เราไม่ตายเราต้องตายแน่นอนไม่ในลักษณะใดก็ลักษณะหนึ่งหรือวัยในวัยหนึ่งวัยหนุ่มหรือวัยแก่การนึกถึงความตายนั้นเป็นอุบายทำให้จิตเกิดความสังเวชเฉพาะอย่างยิ่งอุทธัจจะกุกุจจะนิวรณ์เมื่อใจเกิดความสังเวชเกิดสลดแล้วจิตจึงหยุดความฟุ้งซ่านถ้าหากว่าใจพองโตไม่มีความสังเวชก็จะเกิดความฟุ้งซ่านได้ง่ายอุบายต่างๆเกิดจากความนึกคิดบ้างเกิดจากการศึกษาเล่าเรียนบ้างเกิดจากการได้ยินได้ฟังบ้างมีคุณมีประโยชน์กับการปฏิบัติมากทีเดียวดังนั้นผู้บำเพ็ญสมาธิภาวนาจึงต้องมีสติมีปัญญามีความเพียรมีความเอาใจใส่มีความตั้งใจแน่วแน่โดยมีศีลตั้งมั่นเป็นพื้นฐานหมดวิปฏิสารทางกายทางวาจาของตนเห็นกายวาจาพฤติกรรมของตนบริสุทธิ์จิตก็จะผ่องแผ้วตามคือมีปิติมีความยินดีที่กายกับวาจาผ่องแผ้วกายกับวาจาบริสุทธิ์แล้วนั้นไม่วิปฏิสาร นั่นคือเป็นหนทางที่จิตจะเข้าสู่สมาธิง่ายลักษณะการดังกล่าวที่แสดงมาแล้วนี้เป็นแต่เพียงเพื่อชี้ให้เห็นถึงวิธีแนวทางปฏิบัติเป็นอุบายในขณะใดเกิดขึ้นในลักษณะอย่างใดพึงใช้สติปัญญาแก้ไขให้สิ่งเหล่านั้นสงบลงไปก่อนดังได้แสดงมาแล้วว่าถีนมิทะแก้ถีนมิทะต้องให้จิตเกิดปิติแก้กามฉันต้องให้เห็นปฏิกูลแก้พยาบาทต้องจิตว่างจากความโกรธมีเมตตาธรรมเกิดขึ้นแก้อุทธะต้องให้เกิดความสังเวชแก้วิจิกิจฉาต้องให้เกิดความรู้จริงรู้แจ้งเห็นจริงจนหายความสงสัยลักษณะอย่างนี้นิวรณ์จึงจะไม่เป็นกำลังกั้นจิตขวางทางของจิตก็จิตก็จะเดินเข้าสู่ความสงบดังกล่าวมาแล้วที่แสดงมานี้ย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าเป็นอุบายเพื่อให้เกิดสติปัญญาแก้ไขในการปฏิบัติของตนเพราะฉะนั้นต่อนี้ไปจงตั้งใจภาวนาด้วยความมีสติใช้ปัญญาแก้ไขอารมณ์ต่างๆเพื่อให้จิตของเราเข้าสู่ความสงบเพราะจิตเข้าสู่ความสงบแล้วจิตจะได้รับการอบรมให้สงบให้ผ่องแผ้วอันเป็นเหตุจะให้เกิดคุณธรรมคือปัญญาจะได้เป็นกำลังในการกำจัดกิเลสชั้นละเอียดต่อไปต่อนี้ไปจงตั้งใจภาวนาดังกล่าวมาแล้วเพื่ออบรมจิตของตนให้ตั้งมั่นต่อไป